Вы слухаете подкасты «Радио Свобода».
Сегодня на «Свободе» с вами я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Алексей Знаткевич. Алексей, вы недавно опубликовали великое интервью со знакомитым американским политологом Фрэнсисом Фукуямом. Вы с ним размовляли, обмерковывали его книгу «Идентичность, попыт на годность и политика крыўды». Ну, это интервью вельми великое, так бы мовить, его переказывать, напевно, не варто. Але вот некалькі до вас пытанняў. Ну, Фрэнсіс Фукуяма вядомы, видать, во всем свете своим прогнозом. Прогнозом, який он першыню дал в 89-м годе, який сформулявал его так, ёмиста, конец истории. Крах коммунизма – это конец истории. Больше уже, как бы, великих альтернативных проектов, альтернативных либеральной демократии уже больше не будет. Ну и этот слоган, этот прогноз, видать, тысячи разов обвергали, подтверждали, с ним спрачались. В любом выпадку, я меркую, что у историю Фрэнсіс Фукуяма вводит найперш, может быть, это и, как бы, несправедливо, але вот этим своим прогнозом, навод, коли он, как бы, и не справдился, не правдивый, все равно это великий прогноз, безумовно. Ти признае он зараз, фактично уже про скольки, про 30 годов, что со своим прогнозом, ну, скажем так, погорячился. А может, наоборот, может, в певном сенсе прогноз таки и справдился?
Ну, по-перше, треба сказать, что в 89-м он написал это эссе, где оно заканчивалось пытальником, да, конец истории, пасля стаяў пытальнік. Дык вось ён напісаў гэта эсэ яшчэ да падзення камунізму, да падзення берлінскай сцяны. І фактычна вось гэтыя пазнейшыя інтэрпрэтацыі, у тым ліку і ягоная кніжка, якая выйшла ў 92-м годзе, яна ўжо крышку змяніла там гэтую тэзу, прыбралі пытальнік хутчэй для такіх маркетынгавых меркаванняў. Ну и сапраўды, Юрий, вот важный момент, який вы сказали, что Фукуяма говорил про конец истории не в сенсе, что не будет подеев, что не будет войнов, что не будет там змагання, але про то, что не знойдется новой, принципово привабной и лепшей идеологии, чем либеральная демократия. То бок коммунизм, фашизм, национал-социализм себе дискредитовали, а в свою чергу новые альтернативы к кшталту радикального исламизма, и они не настолько привабные для глобальной супольности, как так захопить, как в свой час захопил человечество той самый коммунизм на початку там 20-го стагодзя. И не будет, скажем так, глобальной альтернативы либеральной демократии, и это может протягиваться история в теперешнем выгляде там и стагодзями. То, что пазней ён сапраўды крышку змяніў сваё меркаванне, не звязана з тым, што ён лічыць, што з'явілася нейкая радыкальная альтэрнатыва ліберальнай дэмакратыі, ён па-ранейшаму застаецца прыхільнікам ліберальнай дэмакратыі і па-ранейшаму лічыць яе, так бы мовіць, найвышэйшай ступенню развіцця грамадства. Але ён кажа пра тое, што могуць узнікнуць сапраўды рэальныя жывыя альтэрнатывы ліберальнай дэмакратыі у сувязі са зменамі ўвогуле ў прыродзе чалавека, бо падмуркам ягонай кнігі фактычна з'яўляецца вера ў тое, што існуе нейкая агульная чалавечая прырода, мы прызнаем адзін аднаго, нягледзячы на нейкія там нашыя разыходжанні, роўнымі ў сэнсе існавання чалавечай прыроды і чалавечай годнасці. А сучасныя біятэхналогіі дазваляюць змяніць саму чалавечую прыроду. Ён напісаў гэтую кніжку пазней, ўжо ў 90-е гады, на пачатку 2000-х. І што фактычна могуць з'явіцца вот у нічыанскім выглядзе звышлюдзі, і прычым гэта будуць звышлюдзі не згледзяш там нейкіх іх валявых якасцяў рашэнняў, гэта рэальна будуць ужо не людзі, і трансгуманізм, які цяпер існуе, як нават палітычны ідэалагічны рух, гэта тое, што кідае выклік ліберальнай дэмакратыі, і ён з'яўляецца так перакананым праціўнікам трансгуманізму.
Алексей, ну а вот ёсць выклікі, як бы, можа быць, больш такія жывыя, больш палітычныя. Это выклікі з боку, скажам так, капиталистичных авторитаризмов. Ну, в первую чергу, самые, как бы, яскравые представники, это первую чергу, безумовно, Китай. Ну, можно сказать и Россия, можно сказать и Туреччина, якая в свой час приняла гэтые правила конца истории, а потом, как мы бачим, идея, как бы, назад. І от в этом сенсі, ну да, это не такие глобальные идеологии, як там фашизм, як национал-социализм, щось такого кшталту. Але, ну, тим не менш, эти идеологии, яны мають территориальную базу, ну, Китай это добрая, там, пятая частка в угле человечества. Да, яны приняли, скажем, правилы капитализму, але в политичном сенсе, як бы, ну, и не близко. Угу. Да, так сказать, принятия либеральных каштовностей. И вот то, что отбылось в минулом годе на съезде КПК. Я не скажу, что Китай вертается, да, так бы мовить, модели у часов Мао. Але в этом сенсе, что называется, ступень авторитаризации навод подвышается. Ну и то же самое мы бачим на прикладе России. Россия Ельцина пришла праз некалькі годов после того, как Фукуяма огучил свой прогноз. Ну, зараз мы бачим Россию Путина. Выклики, умовно кажучи, Китай, Россия, это не есть миновито вот в таким концептуальном сенсе конец истории.
Фукуяма по ягоных заявах ён адрознівае, скажем, это для яго принципово розныя выпадки. То бок Россия для яго это спроба вяртання архаічнага нацыяналізму типологічна, як у 19 стагодзі, толькі што гэтая краіна мае, скажем, вялікі збройны патэнцыял, але эканамічна, ну, я не думаю, што ён лічыць Расею сур'ёзным выклікам у гэтым сэнсе. Што тычыцца Китаю, то так, ён фактычна гаворыць, што мы, магчыма, я недаацэньваў патэнцыял вось такога кшталту дзяржаўнага капіталізму, нелібіральнага тыпу. І калі, вот это, па-моему, ягоная цытата, што калі наступныя яшчэ там 10-15 гадоў Кітай здолее захаваць і тэмпы эканамічнага росту і здолее спраектаваць яшчэ больш вось глабальны свой уплыў, то тады давядзецца пераглядаць як бы тэзу пра нежыццяздольнасць менавіта такога тыпа. Ну, скажам, не тое, што нежыццяздольнасць такого тыпу, але ў Фукуямы была ідэя, што з пашырэннем, так бы мовіць, узмацненнем эканамічнай базы, рана ці позна такого кшталту капіталізму дзяржаўнага нават тыпу яны лібералізуюцца і рана ці позна на іх месцы ўзнікне ліберальна-дэмакратычны капіталізм.
Ну, першае слово ў назве кнігі Фукуямы это ідэнтычнасць. І в этом сэнсе Беларусь якраз, так бы мовіць, вельмі прыдатная краіна, таму што спрэчкі пра ідэнтычнасць яны ў Беларусі адвечныя, ну, прынамсі з пачатку той самай незалежнасці, з таго ж можа быць 89-го года, гэтыя спрэчкі працягваюцца, яны працягваюцца дагэтуль і ў сувязі вот з, так бы мовіць, расійскім інтэграцыйным наступам і смат з якімі іншымі абставінамі, які бок займае Фукуяма ў гэтых беларускіх спрэчках. Ну так, ён іх не ўдзельнічае, але вот ягоны падыход. Ён як бы за каго? Ён за тое, што мова это аснова нацыі, или за тое, што рускай мовай прыжывем, беларусамі будзем, ці, як і некаторыя кажуць, што, а на што та беларуская мова, ну, яна адамрэ, так сказаць.
Ну, я б сказал, што хутчэй за ўсё ён у гэтай спрэчцы ні на якім баку не будзе, бо шмат па якіх пытаннях ён такі прынцыповы цэнтрыст, і ў гэтым сэнсе ён, па-першае, гаворыць пра патрэбу для сучасных нацый у такім сучасным грамадзянскім нацыяналізме. То бок нацыяналізм мае, ён ўжывае такі тэрмін creedal nationalism, да, creedal identity. І creedal, то бок ён базуецца на крэда, на сімвале веры, на ідэях, на перакананнях, а не на расе, не на нават не на культурных асаблівасцях. Але пры гэтым у яго шмат кніг, дзе фактычна такімі вялікімі літарамі гаворыцца, у тым ліку, дарэчы, і ў той самай першай пра канец гісторыі, пра важнасць культуры як часткі палітычнай ідэнтычнасці, што культура ў значнай ступені вызначае патэнцыял развіцця і дэмакратыі, і лібералізму, бо культура стварае падмурак для ўзаемнага даверу. Ось у яго ёсць нават кніга, якая так і называецца «Давер», да, і «Стварэнне дабрабыту», так бы мовіць, што яно магчымае там, дзе існуе гэты давер. Ну і адпаведна для таго, каб ствараць вось гэтую ідэнтычнасць крэда, усё роўна трэба некі падмурак культурны. З іншага боку, ён гаворыць, што не абавязкова аднамоўнасць для таго, каб стварыць агульную супольную ідэнтычнасць крэда, і прыводзяць прыклад той жа Канады, напрыклад, дзе дагэтуль дастаткова эфектыўна ўжываюцца разам франкамоўная частка краіны і англамоўная большасць.
Недаўна шэраг выбітных інтэлектуалаў свету, ну, прынамсі, от Светлана Алексіевіч, Адам Міхнік, Энн Эплбаум, падпісалі супольны зварот в абарону ліберальных каштоўнасцяў і супраць нацыяналізму. Здаецца, подпісы Фукуямы там не было, але вот ён бы падпісаў такой зварот.
Я так думаю, што тое, што ягонага подпісу няма, галоўная прычына ў тым, што там кожны з падпісантаў жыве ў некім еўрапейскім горадзе, там спецыяльна, канцэптуальна так зроблена. Я вось пачытаў гэты зварот, дзе Святлана Алексіевіч падпісаная як жыхарка Менску, там Уліцкая Масквы, напрыклад, Льоса, ён жыве цяпер у Мадрыдзе. Вось так жыхары еўрапейскіх гарадоў выступаюць за агульную еўрапейскую ідэнтычнасць, за супраць папулізму і нацыяналізму, але зноўку ж, калі Фукуяма гаворыць пра нацыяналізм, ён вось адрознівае тое, што ён называе нацыяналізмам 19-га стагоддзя і мадэрным нацыяналізмам, які ён прапагандуе. У прынцыпе, у тым звароце я не знайшоў нічога, супраць чаго Фукуяма мог бы так вось прынцыпова пратэставаць. Але я яму якраз задаваў пытанне пра агульную еўрапейскую ідэнтычнасць, і тут той выпадак, калі ён в принципе, я думаю, погодился бы с этим заворотом, але он не верит, что это практично махчима у теперешних политичных реалиях Европы. На ягоную думку, нема у Европе достатковой вот той силы, якая была, так бы мовить, проводником идеи створения новой панеўропейской идентичности. И он говорит, что это было бы добро, это сапраўды было бы важно, і гэта сапраўды б палепшыла як бы сітуацыю для еўрапейцаў, калі б гэта такая вось наднацыянальная агульнаеўрапейская ідэнтычнасць была моцнай. Але, ну, на ягоную думку, вось, крамя вось гэтых інтэлектуалаў, ніхто на такі праект не падпішацца.
Урэшце рэшт, мы же ведаем найноўшую гісторыю, рэферэндум 2005 году, спачатку ў Францыі, потым ў Нідэрляндах, ну, вот як бы не спраўдзілася. Зараз мы ўжо бачым Брэксіт, калі адна з ключавых краін робіць крок назад ад таго, што ўжо як бы, што ўжо было дасягнута. Вот цікава, в інтэрв'ю вам Фрэнсіс Фукуяма сказаў, што у нечым згодны з Лукашэнкам. І вы это вынеслі ў загаловак інтэрв'ю, ну, это натуральна. А ў чым? У чым ён? Ён, здаецца, як бы антыпод Лукашэнкі.
Так, ну, ён наўпрост не казаў, што ён згодны з Лукашэнкам. Ён просто де-факта пагадзіўся з тым, што існуе грунтоўная, так бы мовіць, паставовая супярэчнасць паміж лібералізмам і дэмакратыяй. То бок, калі Лукашэнка гаворыць, што вось у нас, у краіне, мы правілі рэферэндум, і большасць выказаліся за смяротнае пакаранне, гэта дэмакратыя, гэта дэмакратычнае рашэнне, то, у прынцыпе, паводле аднаго з вызначэнняў дэмакратыі, Лукашэнка як бы мае праўду, гаворыць праўдзівыя рэчы, бо дэмакратыя не абавязкова азначае ліберальная дэмакратыя, да? То бок, ён прыводзіць прыклад той жа сітуацыі на поўдні США, дзе абсалютна дэмакратычная большасць доўгі час падтрымлівала сістэму рабаўладання. То бок, людзей трымалі нявольнікамі, і большасць выступала за гэта, і ён гаворыць, што практычна ў любой сістэме заўсёды, нават у найлепшай ліберальнай дэмакратыі ёсць гэтая супярэчнасць, і трэба шукаць кампраміс, бо дзяржава, сістэма не можа быць адначасова цалкам ліберальнай і цалкам дэмакратычнай. Заўсёды большасць будзе старацца прыціснуць у некіх пытаннях інтарэсы меншасці, ну і адпаведна, каб неяк, трэба неяк збалансаваць вось гэтыя інтарэсы меншасці і інтарэсы дэмакратычнай большасці.
Ну і яшчэ апошняе пытанне, таксама тое, што вы вынеслі ў загаловак, як стрымаць Расею?
Тут ён абсалютна, што называецца, традыцыяналіст, ён гаворыць, старая добрая геапалітыка, трэба баланс сілаў, і на ягоную думку і Еўропа, і ЗША вось пры цяперашняй адміністрацыі, на ягоную думку адказ на дзеянні Расіі ва ўсходняй Украіне і вось у Керчэнскай пратоцы недастаткова моцны.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.